นั่งสบายๆ ด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวมีสติเป็นจุดงานเริ่มต้นก่อนมีสติรู้เนื้อรู้ตัวทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งรู้สึกตัวสบายๆไม่เครียดไม่เพ่งไม่ต้องห่วงอนาคตไม่ต้องห่วงปัจจุบันไม่ต้องห่วงอดีตนั้นมีสติขึ้นมาก่อนทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆมีความสุขอยู่ในปัจจุบันหลังตรงคอตั้งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือจะเอาประสานกันบนหน้าตักก็ได้จะเอามือขวาทับมือซ้ายก็ได้ใครจะทำการเคลื่อนไหวร่างกายก็ได้แล้วแต่ฉันอันนี้เมื่อร่างกายสบายๆแล้วก็ไม่ควบคุมลมหายใจให้ร่างกายมันหายใจตามปกติเสร็จแล้วก็สังเกตใจไปปรุงแต่งไหมดูความนึกคิดของเรานะมารู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานอยู่ที่ปัจจุบันก่อนหาฐานให้เจอหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งนี่แหละรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆคราวนี้ก็สังเกตจิตมาจิตไหลจิตฟุ้งจิตหลงจิตเพ่งควบคุมไว้ไหลไปที่วัตถุกรรมข้างนอกหรือหลงไปทางใจนึกคิดปรุงแต่งหรือหลงเข้ามาข้างในมาควบคุมแล้วเพ่งเอาไว้ให้รู้ทันแล้วกลับมารู้สึกตัวบางๆสบายๆเห็นร่างกายนั่งสบายๆมันจะฟุ้งก็ได้มันจะเพ่งก็ได้ให้มันทำจิตที่หลงไปไหนบ้างหลงไปทางกามสุขาริการนิโยคที่อายตนะทั้ง6เลยหลงไปที่วัตถุกรรมที่ปัญจทวารทั้ง5หรือหลงเข้ามาข้างในมาควบคุมแล้วบังคับเอาไว้ให้สังเกตจิตเราก่อนทำกรรมฐานขึ้นมาไม่ใช่มาขังจิตนะแต่เอามาเป็นแค่กุศโลบายในการฝึกจิตจะหลงก็ได้จะเพ่งก็ได้จิตที่หลงมีประโยชน์ทำให้จิตรู้เกิดขึ้นจิตที่หลงเป็นจิตที่มีโมหะจิตที่รู้เป็นจิตตั้งมั่นแต่มันจะตั้งมั่นแค่ขณะเดียวมันถ้าหลงแล้วรู้บ่อยๆจิตรู้ก็เกิดบ่อยจิตตั้งมั่นก็เกิดบ่อยจิตหลงก็ถูกรู้มากขึ้นมันต่อไปจิตมันจะจำอารมณ์ได้จิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเองฉันรู้สบายๆถ้าฟุ้งบ่อยๆแล้วหงุดหงิดไม่ชอบรำคาญใจให้มีสติรู้ทันดูใจที่ไม่ชอบใจที่ยินร้ายใจที่ยินดีแล้วก็กลับมาที่ฐานทำความรู้สึกสบายๆฝึกนี้ไปเรื่อยจนกระทั่งสติเราตื่นถ้าเรารู้สติเราตื่นสติเราตั้งมั่นแล้วต่อไปเราจะสังเกตขันธ์ธาตุอายตนะมันแยกออกจากกันมันได้ยินเสียงอาจารย์เนี่ยจิตก็จะรู้ทันว่ามีเสียงกระทบไม่ได้ไหลมาทางหูออกมาที่เสียงแล้วลืมตัวเวลาเห็นรู้ว่าเห็นตามันเห็นไม่ได้วิ่งออกมาทางตาแล้วผ่านไปทางรูปเวลาใจคิดรู้ว่าคิดไม่ได้ไหลออกไปหาความคิดแต่รู้ว่าคิดจิตอยู่ที่ฐานตั้งมั่นอยู่กายเดินนั่งนอนพูดทำคุยรู้ทันดื่มก็รู้ทันทำอะไรเคลื่อนไหวรู้ทันจิตเป็นผู้รู้กายขยับรู้ทันใจปรุงแต่งรู้ทันเนี่ยสติเราดีละต่อไปก็จะเห็นกายใจแยกออกจากกันเห็นกายทำงานใจทำงานอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆสักพักก็จะเห็นการทำงานของขันธ์ห้าขันธ์ห้าเกิดที่อายตนะขันธ์ห้าเกิดเพราะการกระทบเพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่ที่ปัจจุบันแล้วเราจะเห็นเลยสักพักหนึ่งกระทบแล้วใจกระเทือนขึ้นมาเห็นแล้วมีความสุขได้ยินเสียงแล้วโกรธแล้วจะเห็นกระทบแล้วกระเทือนได้ยินเสียงแล้วชอบรับรสแล้วไม่ชอบได้กลิ่นแล้วอยากได้อีกนะกระทบแล้วใจกระเทือนขึ้นมาให้รู้ทันแล้วก็โยนิโสนี่โจทย์วันนี้เราจะนั่งกันชั่วโมงครึ่งไม่ได้นั่งเพื่อทรมานร่างกายนะเราจะปฏิบัติกันเพื่อจะฝึกให้จิตมีสติสมาธิปัญญาอยู่ท่ามกลางเวทนาเราจะเตรียมตัวตายก่อนที่จะตายจริงๆทำอย่างไรเราถึงจะมีสติกับสมาธิและปัญญาอยู่ท่ามกลางความเจ็บความปวดที่มันปวดขึ้นมาทำยังไงให้สามารถแยกความปวดออกจากกายแยกความปวดออกจากใจแยกจิตออกจากอารมณ์นั้นต่อไปเราฝึกบ่อยๆเราก็จะมีความเข้มแข็งของอินทรีย์ในการดูเวทนาและจะมีอุเบกขาในเวทนาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขณะที่นั่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีความปวดเกิดขึ้นให้รู้ว่าปวด ขณะที่รู้ว่าปวดน่ะจิตจะเห็นกายนั่งแล้วความปวดมันตึบๆอาศัยอยู่ที่กายนั่นแสดงว่าความปวดอยู่ส่วนนึงร่างกายอยู่ส่วนนึงจิตอยู่ส่วนนึงขณะที่ความปวดไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นนั้นอนิจจังพอปวดตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่ไม่หายนั่นน่ะคือทุกขังกับอนัตตาบังคับให้หายก็ไม่ได้นั่นคืออนัตตามันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับไม่หายนั่นคือทุกขังมันไม่หายแล้วก็ตั้งเอามันเป็นฐานมันหายก็ดีก็ทุกขะก็เป็นอนัตตามันไม่หายก็เป็นทุกขังแล้วก็แยกแล้วก็ดูมันว่ามันสอนอะไรในมุมไตรลักษณ์คราวนี้เทคนิคของการดูเวทนาการมีเวทนาแล้วการจะเดินปัญญาสติสมาธิอยู่ท่ามกลางเวทนาก็คือดูเวทนาเพื่อให้ทันใจที่ปรุงแต่งเพราะนั้นความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยความทนไม่ได้กิเลสทั้งหลายมาจากทางใจอันเมื่อเวทนาไม่ดับก็เอาเวทนาเป็นฐานรู้สึกกายสบายสบายบางๆแล้วก็เห็นเวทนาไปด้วยเวทนาเกิดแล้วเกิดไม่ชอบให้รู้ว่าใจไม่ชอบแยกรูปแยกนามแล้วก็โยนิโสอยากขยับรู้ว่าอยากโยนิโสทุกข์ใจเกิดขึ้นรู้ว่าทุกข์หงุดหงิดโทสะเกิดขึ้นรู้ว่าโทสะพอความปวดเกิดขึ้นสัญญาปรุงเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นให้รู้ทันแล้วก็โยนิโสเพราะฉะนั้นทุกข์ทั้งหลายที่มาทางใจเนี่ยจิตก็จะรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นหลังจากความเวทนาเกิดขึ้นเราก็รู้ทันปวดขนาดไหนเราสามารถมีสติครองงานเจ็บขนาดไหนก็รู้ทันอยากขยับก็รู้ทันแล้วก็โยนิโสเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเทคนิคเวทนาเลยเป็นฐานทำให้เราสามารถเดินสติสมาธิปัญญาอยู่ตรงนั้นได้นั่นแหละเขามีเทคนิคในการที่จะรู้ว่าต้องทำอย่างไรกับเวทนาแล้วที่สำคัญที่สุดเราดูเวทนาเนี่ยไม่ได้เพื่อจะควบคุมบังคับหรือจะลุ้นให้เวทนาหายเวทนามีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุก็ดับเหตุมันก็คือตอนนี้เรานั่งทับมันอยู่เรานั่งท่าเดียวนานๆมันก็เป็นเพราะร่างกายนี้เป็นบ่อแห่งความทุกข์นั่งทับนานๆมันก็ปวดพอปวดแล้วถ้าเราขยับปุ๊บเนี่ยนี่ศัตรูของเวทนาก็คืออิริยาบถถ้าเราเปลี่ยนอิริยาบถปุ๊บทุกขังน่ะหายทันทีพอเปลี่ยนปุ๊บมันจะกลายเป็นสุขขังทันทีพวกที่เจริญสติแล้วก็ปัญญามาทางเอาเวทนาเป็นฐานเนี่ยเขาไม่ยอมขยับหรอกเพราะขณะที่มีเวทนาเนี่ยเขามีสติดีสามารถโยนิโสสามารถแยกรูปแยกนามได้มันขณะที่เราสามารถมีสติสมาธิปัญญาอยู่ท่ามกลางเวทนาได้เนี่ยต่อไปเรามีวิกฤตของชีวิตมีปัญหาของชีวิตต่อไปเราจะต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดชีวิตตอนนี้นั่งชั่วโมงครึ่งไม่ใช่หนักหรอกต้องนั่งบนเตียงตลอดชีวิตต้องนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลเป็นเดือนบางคนต้องนั่งรถพิการตลอดชีวิตนี่เราจะทุกข์แล้วคราวนี้เราไม่เคยฝึกเตรียมตัวมาก่อนหรือแม้กระทั่งจะตายขึ้นมาความทุกข์มันเกิดบีบบังคับมาเราจะไปจมกับความปวดแล้วก็ไปจมกับอารมณ์ตอนนี้ชีวิตยังมีแรงมีกำลังอยู่เตรียมตัวไว้อันพอจะตายเข้ามาจริงๆน่ะจะต้องกังวลทรัพย์สมบัติลูกหลานห่วงนั่นห่วงนี่ห่วงว่าเราจะไปไหนทางใจก็ฟุ้งซ่านทางกายก็ปวดปีบทรมานไอ้สังขารที่ปรุงทางกายก็เยอะแยะเพราะฉะนั้นเคยไปเคยมาเคยเดินเหินได้วันหนึ่งต้องนอนติดเตียงก็ทุกข์อยู่แล้วพอจะตายมันก็กังวลใหญ่อีกเพราะฉะนั้นต้องฝึกไว้เพราะร่างกายกับจิตใจเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์บีบบังคับเป็นของเสื่อมมันมีความเสื่อมเป็นลักษณะและที่สุดมันต้องแตกสลายแล้วก็จะต้องเปลี่ยนจากรูปนี้ไปเป็นรูปอื่นในภพภูมิอื่นถ้าเรามีเป้าหมายจะสิ้นสุดได้แล้วก็ต้องเรียนให้เคยชินไว้มีสติสมาธิปัญญาอยู่ท่ามกลางเวทนาเจ็บมากๆให้รู้ว่าเจ็บแยกแล้วก็โยนิโสเจ็บแล้วทุกข์ใจรู้ทันแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของความทุกข์ใจแล้วก็จิตตั้งมันอยู่ที่ฐานดูซิว่ายินดีและยินร้ายอยากขยับไหมดูอยากเมื่ออยากดับปุ๊บเนี่ยการจะไปทำกรรมคือการขยับก็มีเกิดขึ้นก็ดูไปเรื่อยๆส่วนพอเวลาที่ความเจ็บมันมากมากขึ้นมากขึ้นคนไหนที่ทำสมาธิได้ก็จับกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งอยู่ที่กรรมฐานแหละจดจ่อยที่กรรมฐานให้นานที่สุดหันหลังให้กับเวทนาก่อนงั้นก่อนที่จะทำสมถะตรงนั้นเนี่ยเราต้องได้กำไรก่อนได้กำไรคือได้ไตรลักษณ์ก่อนแยกรูปแยกนามก่อนพอมันเจ็บมากๆไม่ไหวจริงหันกลับมาทำสมถะก่อน ไม่ต้องขยับไม่ต้องพลิกอยู่ท่าเดิมนั่นแหละแต่จิตพลิกจากการโยนิโสจิตพลิกจากสติสมาธิปัญญาหันกลับมาสมถะมาจดจ่อที่อารมณ์กรรมฐานอยู่ที่อารมณ์เดียวให้จิตได้จดจ่อบริกรรมเอาไว้วิตกอยู่ที่อารมณ์เดียวนานนานนานนานนานจนจิตมีกำลังสว่างสวัยขึ้นมาแล้วก็ถอยกลับไปดูเวทนาได้อีกตอนนี้จะมีแรงแล้วก็จะสามารถอยู่กับเวทนาได้พออยู่ได้แล้วปุ๊บก็เอาสติเข้ามาก็สมาธิตั้งมั่นรู้แยกรูปแยกนามเห็นเวทนาแล้วก็สังเกตเดินปัญญาต่อกระทบแล้วก็เถือนแล้วก็โยนิโสนี่แหละเทคนิคกันอยู่กับเวทนาต่อไปถ้าเราต้องเจอวิกฤตแบบนี้เจ็บมากๆเราต้องนั่งรถพิการอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือนอนนานๆเราก็ต้องพักจิตหันจิตเข้ามาทำสมถะอยู่กับลมเดียวก่อนพอมีกำลังแล้วก็เอาจิตเนี่ยมารู้สึกร่างกายต่อไปเรามีวิกฤตในปัญหาเราก็จะฉลาดในการพลิกช่วงโมงนี้ต้องทำปัญญานะช่วงโมงนี้ต้องทำสมถะนะแล้วเราจะอยู่กับมันได้เราจะอยู่กับเวทนาได้แล้วเราจะสามารถมีความสุขอยู่ท่ามกลางเวทนาต่อไปเราก็จะสามารถมีสติสมาธิปัญญาอยู่ท่ามกลางวิกฤตที่แย่ที่สุดดีที่สุดต่อไปเราก็จะสามารถมีความสุขแบบเป็นอิสระถ้าเราฝึกบ่อยๆอยู่กับเวทนาเรื่อยๆต่อไปจิตจะมีอินทรีย์ของการดูเวทนามากขึ้นต่อไปจิตจะสามารถตั้งมั่นแล้วก็สามารถเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์ทั้งหลายเห็นความคิดทางใจที่มีปฏิกิริยาต่อเวทนาฝึกมากๆต่อไปอินทรีย์แก่กล้าจิตก็จะเป็นอุเบกขาในเวทนามีความเจ็บมีความปวดนะแต่หันกลับมาดูใจไม่ทุกข์แล้วก็สามารถอยู่กับเวทนาได้แล้วก็สามารถรู้ทันใจได้แล้วก็สามารถโยนิโสได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นฝึกเอาไว้วันหนึ่งวิกฤตมาถึงเราจะได้มีจิตที่มีกำลังและก็สามารถอยู่กับทุกข์ได้โดยไม่จมกับทุกข์แล้วก็สามารถเดินปัญญาอยู่ท่ามกลางความทุกข์ต่อไปสติสมาธิปัญญาจะพาเราออกจากทุกข์ไม่ใช่ตัณหาอีกต่อไปแล้วไม่ใช่ตัณหาจะเป็นผู้ควบคุมจิตเราอีกแล้วต่อไปเราจะเป็นอิสระจากตัณหาเพราะเรามีสติสมาธิแล้วมีปัญญารู้ทางนะครับน้อมจิตแล้วก็อยู่กับปัจจุบันสบายๆนะครับสบายๆ สำคัญที่สุดไม่ควบคุมเวทนาไม่ได้นั่งลุ้นให้เวทนาหายไม่ได้นั่งเพื่อให้เวลาจบถ้าใจมันคิดมันจะไปลุ้นทำอะไรไม่ได้ให้รู้ทันแล้วก็โยนิโสความอยากความลุ้นกลับมาที่ปัจจุบันฉะนั้นพยายามรู้ทันมันแล้วก็สังเกตมาดูใจบ่อยๆสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวปฏิบัติของเราไปนะครับ